Segunda de Corintios, capítulo 3. Conjadun manáñez. Nech mieskis nechwey winhem, nech sondaganch ayuk, konzach naimayañizkum, nech zohis kuach nech riptukta yatnek, konduñis ma dios tjum, on bhsovipis tukta yatnek ma michax, hadune ni hei kai tjungis, kai chax ndi yatnek kioputi, kom hebe y maya yax, ti yat pagip, ma michax mzenay, mujatan. Kotu daik tenia espurkis michax, dios tia. Hadun michax ni pai, nech chax ndi yatnek, hiayik. Ma jash not min ma. E hadun ha jash es kabib, es win wip. Kristo kum, tupudag, yit yat ma mi jash hot min ma. Muth he ayuk, uributan kashraksish, ma mi jash. Hadun mi jash nipane tuk ti yat, nek, uribu Kristo te hai. E uribu uj mi jash tenya uskish, tenya maish. Mi jash ka hadun okpatan ne tuk ti yat nek, uribu hai te hai mu tinta. Nang hadun ni kai hege ti yat, uribu kohai ma tuk tsasech. We mi jash hash nipai, Nehti yatnek, udibu he dios hujpi, hibu y mikat, te hai, ma ach mot muin ma. Nehuibis tu yudai ko hans te yat, neh munayis, ko Cristo te jan nebuigis atung muda dios kispa. Kapu jash, hebu ku madak ma dios chung, tu goke mikat es te yat hib batkish ma dios. Udibu mud hebu mdungis y chung. Dios te shmiogis mikat, kontu nipi jash ma y chung. Dios te padai ma jat hembi ayuk te yat. Udibu miut anemun. Hadahembi ayuk te yat he Espiritu Santo, pidaik man hot min mai. Eke hadunik nehe ayuk te yat udibu Moises, he aibium he kiai. Mud he Moises ayuk udibu habekit, Dios mioyim he okun. Mud he hembi ayuk te yat udibu he Espiritu Santo ye, Dios mioyim huyatan, udibu kai kripti goyip nimra. He Dios kotukun udibu Moises haibium, vei habeti uga matuk tsa. Eje unitiempo oi Moises na vinhi muk yaduks. Mud de Dios yat. Eje Israel hayas ni kapna wat eskis Moises vinhi. Konach oi mukche shadux. Eje da Dios yat nu dibo Moises miut. Kaheki. Wehet goni na oja yam. Perpendio se esum na yatan. Como Moises moi he hayas se Dios que otukun. Udibo yane ni okun. Nig mud de Dios yat ne hembia yuk tu yat. Udib he Espiritu Santo shmoyim. Pen mühnach o yatan mühdik he kotuhkan udibu. Tun ko ane ma ajat mboik nokan. Nige muh o yatan mühdik dios ayuk ti yat. He hembi udibu munam. Ko dios hebe shao mbohtam tuda. Heben munanum ko he hek kotuhkan o yatan kaitim tihik. Ko niha kip shaki wan mühd he haak oibi. O yatan udibu dios ayuk ti yat hembi miyot. Kon pen miyot o yatan he kotuhkan udibu mukaht. Ka idai guna shumuni tiempo. Nik o yatan mudik dios e yuk ti yat, hembi, udibu kai kisip ti go yip nemana. Mud kon hepisim he o yatan udibu dios mi wanam, mud hembi a yuk, pa kispunga fraksum dios e yuk, uen muk hot muk. Kahadun dunum ne Moises idi chikya, konai, mudik win hi win gobena. He guskai Israel hayaks, is ne nach, ti goi he dios e yatan. Udibu na kesuk mahi win hi. Per ye Israel hay he kai ka aks ya son win wui, Tina Dios chumud Moises, este champatna, y Israel hayax, kaya son buen huegis, coas capsquis y ayuk pudim Moises y ayvio. Hadun ni pai nehui Moises champat igni, buen gobernu, coas me bugip he Cristo, unitas buen huip, hadun ni pai nehui Moises, tinyay buen gobernu yi, coye Israel hayax me buscas Cristo, e ripax Dios y yatan, unitas buen huip Dios y ayuk y yat he heke. Если чембат на кои Израил хаяш, капшкрише, мугопш по либру, удиба Моисес хайбю, каш вин ху яшон дьос я юг, хадун не пай наш вин май мядык. Панай ход вин бит, эм вик и жах мензин Хесу Кристо, о ю випы вин май, э вин вип дьос тияхт. Хен мензин Хесу Кристо, юхе дьос ю вин микахт мед, энан дьос ю вин микахт ях патп. Дьос ю, яхдун бха яхш, ях не базактуйк май ю, дьос, to tukne hek pa kis put go ki jat hadu ne paik ne tu ges manes mat men zene su kristo y yatan kon kadun patn ne bu ne tem buen gobernoi en en hadu ne jan ya yuk patem o yatan hajeban gib shechi mut kristo kom habom habom o jat ne gan patem o yatan ma kristo hadaje udib he dios hiu mi ka tun man hot men mai e jat men zene su kristo te pudai dios hiu mi ka man hot men mai.